Istoria unei zile speciale, ziua de nuntă, prima zi. Dis de dimineață Dumnezeu l-a creat pe om din țărână. În răcoarea zilei Domnul a stat de vorbă cu omul și multă vreme au tot discutat. I-a explicat ce planuri are, ce proiecte, ce opere mărețe a împlinit și vrea să împlinească. Apoi l-a pus să lucreze și să păzească grădina. Au servit prânzul, gustând din cei mai gustoși pomi din grădina Edenului. Pe la amiază însă, sau după amiază, Dumnezeu a comandat și ploaie pentru că trebuiau să crească plantele pe care tocmai omul le-a cultivat. După amiază, ca orice om, omul a obosit și a țipit. Numai că atunci când s-a trezit, a descoperit lângă el femeia. A urmat căsătoria și apoi ce a urmat a devenit poveste. Și cam asta cred că e și povestea voastră, Emanuel și Alexandra. Mă rog că Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să ne ridicăm, să citim din Cuvântul lui Dumnezeu istoria acestei zile din Geneza, capitolul 2, de la versetul 15, în continuare. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească, și orice nume pe care îl dădea omul fiecarei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Istoria aceasta scrisă în Geneza este puțin mai complicată. Adică evenimentele nu au fost consemnate într-o ordine strict cronologică. Și de aceea facem confuzie și trebuie să așezăm lucrurile. Și vă explic pe scurt cum s-a scris cartea Genezei și mai ales istoria creației. La început, autorul vorbește de creație de toată săptămâna și spune că Dumnezeu în prima zi a făcut lumina, în a doua zi Dumnezeu a făcut cerurile, în a treia zi Dumnezeu a făcut pământul cu pomii, în a patra zi Dumnezeu a făcut stelele cerului, în a cincea zi Dumnezeu a făcut păsările cerului și peștii care umblau prin ape. Apoi, în a șasea zi, Dumnezeu a creat celelalte viețuitoare din pământ și l-a așezat pe om. Și se termină aici, prima istorie. Apoi, se reîntoarce la ziua a șasea și face zoom, se pune lupa pe creerea omului, arătând cum a fost creat omul și care era planul lui Dumnezeu cu omul, vorbind de om, atât bărbat cât și femeie. Apoi, din nou, deschide o altă istorie, istoria familiei, spunând cam cum a fost creat omul și cine a fost creat mai întâi și când a fost creat bărbatul, când a fost creată femeia. Și de aceea ne este mai greu, ne ținând cont de aceste aspecte, putem face ușor confuzie asupra lucrurilor. De aceea, așezarea aceasta în ordine cronologică o să mă ajute astăzi să le spun celor doi, dar în mod special lui Emanuel și tuturor bărbaților astăzi, pentru că mesajul predicii mele este înainte de a avea o soție. Înainte. Adică, din punct de vedere cronologic, s-a întâmplat ceva cu Adam. Să nu credem că totul s-a întâmplat în același moment, Dumnezeu l-a creat pe Adam și apoi imediat Dumnezeu a creat-o pe Eva. Nu. Dumnezeu l-a creat mai întâi pe Adam, dimineață, dis de dimineață Dumnezeu l-a creat pe Adam, a stat de vorbă cu Adam, i-a dat de lucru, l-a pus la treabă, omul a obosit la un moment dat și apoi, spre sfârșitul zilei, ultima operă, ca să spunem așa, a lui Dumnezeu, ultimul lucru creat de Dumnezeu a fost femeia. Deci cam așa a fost din punct de vedere cronologic. De asta, acum, dincolo de istoria aceasta, așezată așa în ordine cronologică, acum o să vorbesc despre importanța altor aspecte. Ce este important pentru Emanuel ca și mire, pentru noi ca și bărbați, este că înainte de a avea o soție, omul trebuie să treacă prin câteva etape, prin câteva experiențe. Și înainte de a avea o soție, orice bărbat trebuie mai întâi și mai întâi să aibă părtășie cu Dumnezeu. Le spune Scriptura, istoria care am citit-o noi, pentru că nouă este ușor să spunem, de exemplu, nu este bine ca omul să fie singur. Și ce înseamnă asta? Să se căsătorească. Dar întrebarea mea este, care om nu este bine să fie singur? Omul care e așezat în grădina Edenului, pentru că prima dată Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și l-a așezat în grădina Edenului. Eden este un termen destul de complicat în limba ebraică, el înseamnă efectiv loc minunat, loc deosebit, loc al splendorii. Eu invit pe tineri, asta e valabil în mod special, poate pentru tineri, poate și pentru Emanuel, cumva e târziu acum, dar eu îi spun lui, ne spunem nouă, că poate mai revizuim ceva în viața noastră. Nu pentru orice om e valabil asta, nu-i bine ca omul să fie singur, ci pentru omul care e așezat, care stă în grădina Edenului, care stă în părtășie cu Dumnezeu. Acel om nu e bine să fie singur. Pentru că vedem de atâtea ori tineri care n-au un loc al părtășiei cu Dumnezeu, n-au o relație cu Dumnezeu, n-au părtășie cu Dumnezeu. Ei nu sunt membri în biserică, poate nici nu se botează, ei umblă pe unde umblă, dar la un moment dat zic, eu vreau să mă căsătoresc, vreau să-mi găsesc o soție. Unde vrei să găsești soția? Și apoi vin cu întrebări, frate, dar dacă nu-i creștină și dacă nu-i de-a noastră, oare nu e totuși bine, mă căsătoresc, are și ea intenție să meargă și ea cu mine în Eden. Dacă tu nu ești în Eden și dacă viitoarea ta soție nu-i din Eden, vrei să fii binecuvântat? Care om a fost binecuvântat? Dumnezeu i-a binecuvântat. Pe care om l-a binecuvântat? Omul care era în grădina Edenului. Înainte de a avea o soție, orice tânăr ar trebui să aibă un loc al părtășiei cu Dumnezeu. Ar trebui să aibă locul acela, să fie așezat în grădina Edenului. Să aibă o identitate clară. Să aibă acea părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu a stat de vorbă cu omul. Și de aceea e foarte important. Și asta cred acum, eu vorbesc bărbaților, vorbesc tinerilor, dar eu cred că mai atent ar trebui să fie fetele care vor să se căsătorească. Nu vă așteptați, dacă îl găsiți pe el prin nu știu ce tufișuri pe undeva, trageți-l după el și aduceți-l în Eden, că nu o să mai reușiți. O, să fie el pocăitos, să se întoarcă la Dumnezeu, las că-i băiat bun. Caută un soț în grădina Edenului. Caută un soț în locul prezenței lui Dumnezeu. Un om așezat în grădina Edenului. Un om care are părtășie cu Dumnezeu. Pentru că înainte de a avea o soție, omul a fost așezat în grădina Edenului. Apoi, în al doilea rând, înainte de a avea o soție, omul trebuie să aibă cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, porunca. Porunca aceea să nu mănânci din pomul acela a fost dată bărbatului. De dimineață Dumnezeu, când a creat toate lucrurile, când a așezat toți pomii, când i-a spus omului, lucrează, păzește grădina, I-a spus omului multe lucruri, a stat de vorbă cu omul, Dumnezeu i-a dat bărbatului porunca aceasta. Și apoi bărbatul a transmis mai departe soției porunca. A spus Dumnezeu când m-a creat pe mine, înainte să fii tu, Dumnezeu mi-a dat mie niște legi, niște porunci. Ce trebuie să fac eu ca să fiu împlinit? Ce avem de făcut noi aici? Care-i scopul nostru? Cine suntem noi? Numai că asta e problema, telefonul fără fir. Femeia, nu știu cum, ori n-a știut bărbatul să predice bine, nu i-a explicat bine, ori n-a înțeles ea bine, ori ceva s-a întâmplat, că Dumnezeu a zis să nu mănânci, femeia a spus să nu te atingi de pomul acela. Femeia apoi n-a stat de vorbă doar cu bărbatul ei și n-a ascultat doar de legea lui Dumnezeu, ci femeia a deschis urechea și la șoapta șarpelui care a zis, hotărât, nu veți muri, n-are dreptate, bărbatul tău nu le știe pe toate. Nu e chiar așa capabil cum crezi tu. Nu ți-a spus chiar adevărul. Hotărât, nu veți muri. Dumnezeu știe că în clipa în care veți mânca din pomul acela, veți fi mai buni, veți cunoaște, veți deveni superiori, veți deveni ca Dumnezeu, veți fi ca Dumnezeu. Și Dumnezeu nu vrea asta. Și probabil nici bărbatul tău nu vrea asta. El vrea să te țină așa sub talpa lui și nu vrea să cunoști, nu vrea să știi, nu vrea să te emancipezi, nu vrea să devii, să te transformi cumva în bine. Și femeia s-a uitat și a spus, a analizat și a spus, până la urmă, hai să încercăm. Că teoria e teorie până la proba practică și numai bine să încercăm să vedem dacă nu-i chiar așa sau dacă e altfel. Cum putem noi ști acum? Dumnezeu a spus, dacă mâncați veți muri, șarpele îmi spune, dacă mâncați sigur nu veți muri, ci veți deveni mai bun. De unde să știm acum adevărul? Există rai și există iad. De unde să știm adevărul? Numai bine să încercăm. Spune unii că drogurile fac rău, numai bine să le încerci. Că băutura face așa, mai bine să încerci. Că păcatul adulterului, că păcatul cu tare aduce, dar de unde știu că e chiar așa? Înainte de a avea o soție, bărbatul trebuie să aibă cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să aibă legea lui Dumnezeu. Trebuie să stea de vorbă cu Dumnezeu și trebuie să-și însușească cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a instituit familia, El a așezat familia înainte să devină biserica și El vrea ca bărbatul să aibă un loc al prezenței cu lui Dumnezeu și să aibă părtășia cu Dumnezeu. Bărbatul ar trebui să aibă un timp personal și special în care să stea de vorbă cu Dumnezeu și bărbatul trebuie să aibă cunoștințe clare, temeinice ale poruncii lui Dumnezeu, ale legii lui Dumnezeu. Dumnezeu a stat de vorbă cu omul în grădina Edenului, în răcoarea zilei. Și la început i-a dat porunca, la început Dumnezeu a dat bărbatului porunca, apoi Dumnezeu în fiecare dimineață, și aici este dilema, mulți își imaginează după prima săptămână, săptămâna creației, a fost ziua a șaptea, Dumnezeu s-a odihnit, bărbatul și femeia s-au odihnit și ei și apoi au urmat celelalte zile. Nu știm. Nu știm câte zile au trecut de la creierea omului și până la căderea lui. Nu știm. Biblia nu ne relatează. Noi putem presupune. Putem presupune de pildă că deja luni bărbatul a căzut în păcat. Deși ne spune Scriptura că în răcoarea zilei, adică în fiecare zi, presupun că au trecut totuși câteva zile minim au trecut. Cum e posibil? E posibil să fi trecut milioane și milioane de zile. Noi nu știm asta. Noi nu știm asta. Pentru că viața așa cum o înțelegem noi, așa cum o știm, cum o cunoaștem noi astăzi, o viață în care procesul de îmbătrânire, procesul morții a intrat, ne face puțin să spunem, e imposibil. Nu e imposibil. E posibil orice. Noi nu știm cât a trecut în istoria aceasta, nu știm câte zile bărbatul și femeia au trăit în această stare de har, în această stare de libertate, în această stare de sfințenie, în această stare de inocență cu care au fost înzestrați de Dumnezeu. Nu știm cât timp. Știm însă că într-o zi a avut loc căderea lor. Și Dumnezeu chiar în ziua aceea i-a izgonit din grădina Edenului și au fost supuși acestei vieți pe care noi o cunoaștem astăzi, împletită cu necazuri, cu suferință, cu lacrimi, cu sudoarea frunții și cu multe și multe alte probleme. Și, bineînțeles, cu moartea fizică, moarte care a început să lucreze atunci. Moartea a început să lucreze, chiar dacă omul fizic, adică nu s-a terminat procesul morții. Noi ceea ce numim astăzi viață, nu e viață, e un proces al morții care e mereu amânat. Din punct de vedere științific sau medical, nu se poate ști cu exactitate procesul, de exemplu, al morții. Moartea este un proces. La început mor unele celule, încetează unele activități, unele organe și apoi celelalte continuă. Și există chiar un timp în care omul poate fi reanimat. La început omul n-a crezut asta. El a luat din pomul acela și a spus, dar n-a murit, nu s-a întâmplat nimic. Dar moartea a intrat în el și a început procesul. Și a început procesul. Știți că există la un moment dat anumite boli în care doctorii după analize spun mai ai 2 zile, mai 5 zile, mai 10 zile și de multe ori nu greșesc pentru că ai văzut procesul morții care a început să lucreze. Și sunt factori care, bineînțeles, pot întârzia sau pot grăbi puțin moartea, dar deja se știe când și cum va fi, pentru că așa a pus Dumnezeu și așa a permis Dumnezeu, din pricina neascultării, să vină moartea peste om. Dar revenind la ceea ce spuneam, înainte de a avea o soție, orice bărbat trebuie să aibă un Eden, un loc al prezenței lui Dumnezeu. Și îmi place, la Dumnezeu lucrurile nu sunt niciodată la întâmplare. Știți unde a așezat Dumnezeu grădina Edenului, din punct de vedere geografic, când vorbim de cele 4 puncte cardinale? Dumnezeu a așezat grădina asta în răsărit. Adică atunci când răsare soarele prima dată și prima dată soarele răsare în Eden. Adică prima dată și prima dată acolo în Eden venea ziua, strălucea lumina, apărea soarele. Ca timp Dumnezeu nu stătea de vorbă cu omul seara când era obosit, ci Dumnezeu a vrut în răcoarea zilei, dimineața Dumnezeu stătea de vorbă cu omul. Dumnezeu a ales un timp și El a spus, eu vreau cu tine la răsărit să stau de vorbă, adică vrea să spună ceva asta. Prioritatea părtășiei cu Dumnezeu, prioritatea prezenței lui Dumnezeu în viață. De aceea, Emanuel și Alexandra, eu cred că planul lui Dumnezeu cu privire la priorități a rămas neschimbat. Începeți fiecare zi cu Dumnezeu. Așezați părtășia voastră, Edenul vostru pe care noi astăzi îl numim relația personală cu Dumnezeu, locul prezenței lui Dumnezeu, așezați-l la răsărit. Adică să începeți ziua cu El. Mai întâi și mai întâi. Și îmi place cum începe Scriptura. Scriptura începe exact cu cuvintele acestea. La început Dumnezeu. La început Dumnezeu. Dacă îl veți chema pe Dumnezeu doar când veți avea nevoie de El, vă treziți dimineața, Dumnezeu are treburile Lui, voi le aveți pe ale voastre și chiar vă grăbiți, plecați. Mergeți, n-aveți timp și n-aveți timp și n-aveți timp și doar vă găsiți undeva într-o dificultate și ți-aduce aminte că există Dumnezeu. Și ți-aduce aminte că mai ai o soluție, poate oamenii nu te pot ajuta și atunci apelezi la Dumnezeu. Obișnuiți-vă să aveți un loc special al prezenței lui Dumnezeu în casa voastră. Să vă rugați lui Dumnezeu și faceți lucrul acesta de dimineață, în răcoarea zilei, nu mai târziu. Când te trezești dimineața, îmi place ce spune David la un moment dat, când mă trezesc, sunt tot cu tine. Sunt tot cu tine, sunt totdeauna cu tine. Când mă trezesc, primul meu gând să fie, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru că am viață, îți mulțumesc că m-ai binecuvântat. Primul meu gând este să mă încredințez lui Dumnezeu, să cer ajutorul lui Dumnezeu, să cer prezența lui Dumnezeu, să cer binecuvântarea lui Dumnezeu peste ziua aceea, peste drumurile mele, peste tot ceea ce fac eu, să fie binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să mă ajute. Dar apoi, în al treilea rând, orice bărbat, înainte de a se căsători, înainte de a avea o soție, trebuie să aibă și o activitate, munca. Am vorbit nu de mult de muncă, munca din rai vine, e porunca lui Dumnezeu, e așezată de Dumnezeu, munca nu este un blestem, munca a fost creată, instituită de Dumnezeu înainte de căderea în păcat, nu munca este o consecință a neascultării. De la început, în ziua a șasea, Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu lucrează și l-a pus pe om să lucreze. Pentru că omul nu e altceva decât reprezentantul lui Dumnezeu. O să ajungem imediat și acolo. Dar acum, acest adevăr vreau să vi-l spun. E mai greu de înțeles, dar asta e. Eu asta îi învăț pe tineri. Înainte să te căsătorești, vezi dacă ai o muncă, ai cu ce să întreții familia. Pentru că Scriptura spune în pasajul pe care l-a citit fratele Iulian, că bărbatul trebuie să îngrijească de soția lui, să aibă grijă de ea, să îngrijească cum îngrijește Hristos cu drag biserica. Adică îl hrănește, îl îngrijește, e vorba de cheltuială, e vorba de orice. Dacă nu muncești, frate, scrie, nu-i bine ca omul să fie singur. Și eu le spun, nu este bine ca omul care muncește, are un loc de muncă, are bani și are tot ce trebuie, să fie singur. Ăsta nu-i bine să fie singur. Cel care încă nu muncește să mai rămână singur până când învață, muncă, lucrează, se pune pe treabă și merge în viață mai departe. Că am găsit, din păcate, tineri care au spus, frate, nu mă descurc, dacă mă căsătoresc cumva, o să ne descurcăm mai bine. Și eu întreb, stai puțin, dacă tu lucrezi și cu banii care lucrezi nu ești în stare să te descurci singur și acumulezi datorii, păi când ești soție sunt doi deja, ai cheltuială mai mare, spune că mai vine și al treilea, și al patrulea, și al cincea, cum crezi că o să descurci? Păi numai dacă dai peste o femeie harnică, ce o să ducă ea să muncească pentru tine, numai așa. Dar Dumnezeu n-a gândit așa. Eu am un verset, mă gândeam altă dată la altă căsătorie și poate o să fie altă dată timp de versetul acesta, dar doar vi-l amintesc astăzi. În Proverbe 24:27 spunea așa: vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Sunt niște priorități. Înainte să-i dea lui Adam o soție, Dumnezeu l-a pus pe Adam la treabă, la muncă. Așa văd eu istoria celei de-a șasea zi. L-a creat pe om de dimineață, a creat toate viețuitoarele, și Dumnezeu a stat de vorbă cu omul, a avut întâi părtășie cu omul, i-a spus, uite Adam, te-am creat, tu mă reprezinți pe mine, tu reprezinți ești autoritatea divină pe pământ, tu stăpânești peste tot ce am creat eu, tu trebuie să îngrijești de grădina asta, l-a așezat pe om ca să lucreze grădina, așa am citit aici, ca să lucreze și să o păzească. Și apoi, după ce a lucrat, după ce s-a ostenit, omul și-a dat seama, câte n-aș face eu dacă aș mai avea pe cineva să mă ajute. Dar după ce a muncit, după ce și-a dat seama că are nevoie de cineva, că nu se descurcă singur, și atunci când l-a văzut pe om cât îi era de greu, a spus, nu e bine ca omul să fie singur, dar care? Omul care lucrează. Omul care are o activitate. Omul care are preocupări ca să împlinească ce a spus Dumnezeu, pentru că, de fapt, munca era o poruncă a lui Dumnezeu, era o împlinire practică a poruncii lui Dumnezeu. La început, omul a stat de vorbă cu Dumnezeu, a primit teoria și acum urma să aplice practica. Și omul a lucrat grădina, a început să lucreze, a stat de vorbă cu, nu știu ce limbaj, ce comunicare a avut, dar nu știu cum se poate înțelege că omul dădea nume tuturor viețuitoarelor. Cu cine stătea de vorbă omul atunci când dădea nume viețuitoarelor? Să presupunem că dădea nume și spunea, stătea de vorbă cu animalele. Dar eu cred că, de fapt, Dumnezeu era totdeauna cu omul, el a avut o relație specială cu omul, părtășia aceea de dimineață când discutau despre toate, apoi, în experiența asta cotidiană, omul spunea, se va numi leu. Și Dumnezeu se uita și spunea, dacă tu zici, așa e. se va numi pasărea colibri. Îmi place, sună bine. Și Dumnezeu era de acord. Și orice nume pe care îl dădea omul, acela era numele. Și au stat de vorbă, au stat de vorbă, a lucrat, a avut o activitate, a avut o muncă. Dar apoi Dumnezeu a mai dat acolo o poruncă omului. Și de aceea, în al patrulea rând, înainte de a avea o soție, orice bărbat ar trebui să aibă grijă de grădină, ar trebui să aibă autoritate. Ar trebui să ofere protecție. Există o mare diferență, una din marile diferențe între bărbat și femeie, stau în structura lor, structura efectiv fizică. Există diferențe majore, dar efectiv în structura fizică, bărbatul are o masă musculară mult mai mare și mai dezvoltată și sistemul osos mult mai dezvoltat decât al femeii. Asta nu ca să o poată bate bine, ca să o strângă bine de gât, să aibă putere suficientă. Știți de ce bărbatul, din punct de vedere fizic, anatomic, este mai puternic, este mai robust și femeia mai fragilă? Este ca bărbatul să ofere protecție, în primul rând femeii, și apoi, la tot ceea ce se întâmplă, bărbatul a avut porunca asta să păzească grădina, să lucreze și apoi să păzească grădina, să aibă autoritate. Pentru că, uitându-ne cu atenție, vedem viețuitoare și sunt viețuitoarele pașnice și mai spune Scriptura, mai este un termen care poate nouă ne scapă, fiarele câmpului. Și acelea n-aveau ce căuta în grădină. Și probabil asta a făcut omul în ziua aceea. A făcut un gard, a făcut ceva, a mai stat de vorbă, s-a mai ajutat cu cumva să alerteze, să pună diverse animale care să transmită semnale dacă ceva intră acolo. Nu știu, asta a fost porunca lui Dumnezeu, să lucreze grădina și să o păzească. Pentru că acolo nu trebuia să intre oricine, nu putea să intre oricum. Mă reîntorc la ideea grădina Edenului. Grădina Edenului este locul prezenței lui Dumnezeu, locul părtășiei cu Dumnezeu. Acolo nu trebuia să intre oricine, nu trebuia să aibă acces orice viețuitoare. Problema este că într-o zi acolo a intrat șarpele și au stat de vorbă acolo. Acolo. N-a ieșit omul din grădina Edenului ca să stea de vorbă cu șarpele sau femeia, ci acolo în grădina Edenului. Și problema este că au permis ca șarpele să se strecoare în grădină. De aceea omul trebuie să aibă autoritate, trebuie să aibă grijă și orice bărbat, înainte să aibă o soție, el trebuie să aibă autoritate. Un bărbat care nu se poate controla, un bărbat care are vicii, care are dependențe, un tânăr care este plin de vicii și de dependențe, se căsătorește. Las că poate scap de ele. Nu. Distruge și familia lui după el. Pentru că el nu mai are autoritate. El nu mai are grijă. El nu are Edenul păzit. Și de aceea e foarte important, ca tânăr când te căsătorești mai întâi, noi asta spunem ca biserică, noi nici nu căsătorim un tânăr care nu-i botezat de Domnul, care nu-i botezat în apă. Să aibă întâi o relație cu Dumnezeu, să aibă stăpânire de sine, să aibă înfrânarea poftelor, să aibă toate cele calități care îl vor ajuta să construiască o casă puternică. De aceea e așa de important să știi aceste priorități, să le cunoști înainte să te căsătorești. Nu după ce te-ai căsătorit, ci apoi să vezi ce iese. Poate iese ceva și după ce te-ai căsătorit, dar siguranța casei tale, siguranța viitorului tău, ca băiat, ca bărbat, este ca înainte să te căsătorești, înainte de a avea o soție, să ai un loc al prezenței lui Dumnezeu, să ai cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, să cunoști Biblia. De aceea noi îndrumăm tinerii, studiați Scriptura, aveți o vârstă în care puteți memora versete, cunoașteți Scriptura. S-au mulțit tot felul de predicatori, de biserici, de concepții, de dogme, de doctrine, de învățături. Cum faci față dacă tu personal nu cunoști Cuvântul lui Dumnezeu? Te lași purta de orice vânt de învățătură, vine unul și spune, hai la noi și te duci la ei. Vine altul, spune, ba la noi e mai bine, și te duci la ei că e mai bine, și tot te duci, tot te duci, tot dus ai să fii. Pentru că n-ai stabilitate, pentru că nu cunoști Scriptura, pentru că nu-L cunoști pe Dumnezeu, pentru că n-ai o relație cu Dumnezeu, într-o zi vei fi distrus. Și tu, și problema este că distrugi pe cei de lângă tine, că un bărbat care n-are el o relație cu Dumnezeu, nu poate niciodată să învețe pe copiii lui să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Un bărbat care nu cunoaște Scriptura nu are cum să-și învețe copiii să asculte de Dumnezeu și să aibă o relație cu Dumnezeu. Un bărbat care nu se teme de Dumnezeu, care nu ascultă de Dumnezeu, nu poate mai târziu să învețe pe copii să asculte de Dumnezeu și să se teamă de Dumnezeu. Un bărbat care nu lucrează, care nu învață ce este munca, un bărbat care nu e bine organizat, nu are cum apoi să aibă o casă binecuvântată și se tot întreabă de unde e binecuvântarea lui Dumnezeu. Mai plouă Dumnezeu din cer. Dar problema este, de ce lipsesc de multe ori binecuvântările? De ce Dumnezeu nu binecuvintează unele case? Și ce este suficient să te uiți să vezi cam care e relația cu munca, care e relația cu seriozitatea, care e relația cu biserica, care e teama lui de Dumnezeu? Te uiți apoi și vezi dacă în viața acelui bărbat nu cumva sunt vicii care îi distrug tot ce agonisește el. Dacă nu cumva sunt păcate, dacă nu cumva sunt obsesii pe care le are, hobby-uri care îi mănâncă tot ce are. Și el vine și spune, nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine ca omul care are părtășie cu Dumnezeu să fie singur. Nu este bine ca omul care are legea lui Dumnezeu să fie singur. Nu este bine ca omul care muncește, care împlinește voia lui Dumnezeu să fie singur. Nu e bine ca omul care are grijă de ceea ce a creat Dumnezeu, de creația lui Dumnezeu să fie singur. Acel om nu-i bine să fie singur. Dar omul care n-are părtășie cu Dumnezeu, care nu cunoaște legea lui Dumnezeu, care nu lucrează, omul care nu are grijă de el, dacă nu ai grijă de tine, cum poți să ai grijă de niște copii după aceea? Dacă nu poți să te îngrijești pe tine, să ai grijă de tine. De aceea orice bărbat, înainte să se căsătorească, noi nu încurajăm căsătorie așa, gata, ai 16 ani, ți-a crescut mustața și hai la căsătorie. Nu. Învață, studiază, fă școală cât poți. Și când ai atins capacitatea ta maximă, ai făcut școală maximă, lucrează, să ai o stabilitate financiară și te căsătorești. Așa te căsătorești, te uiți doar în certificat, am 18 ani, am 17 ani, hai că rog pe mama și tata să semneze pentru mine. Că de aceea spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său. Care om? Omul care are relație cu Dumnezeu, omul care cunoaște Scripturile, omul care muncește, omul care are grijă de ceea ce a creat Dumnezeu, omul acela să lase pe tata și pe mama. Nu orice om. Nu omul care împlinește 18 ani, ci omul care are o relație stabilă cu Dumnezeu. Omul care îl cunoaște pe Dumnezeu, omul care se teme de Dumnezeu, omul acela, pentru că înainte să ai o soție, Dumnezeu vrea să ai o relație cu Dumnezeu, vrea să ai o părtășie cu Dumnezeu, vrea să ai o activitate benefică, să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, să ai grijă, să oferi protecție mediului tău, să ai autoritate. Și apoi ultimul lucru de care vreau să vorbesc astăzi este că înainte de a avea soție, omul a avut și înțelepciune, a avut discernământ. Nu știu cum veneau animalele ca să fie numite la om. Nu e o treabă simplă. Să le pună împreună, să le caute tu și tu, așa vă veți numi, voi asta trebuie să faceți. Nu, probabil omul avea un limbaj, putea comunica, putea să le spună. Scriptura ne spune foarte clar acest adevăr, că Dumnezeu a spus de mai multe ori, i-a binecuvântat și a spus, iată, voi stăpâniți, voi sunteți stăpâni. Ce înseamnă stăpân? Voi sunteți șefii. Voi trebuie să dați porunci, voi trebuie să comandați. Spui câinelui, stai jos, stătea jos. Spuneai păsării, stai liniștit acolo, gata, liniște că vreau să dorm. Și omul avea autoritate. Dumnezeu l-a creat pe om să aibă autoritate. Nu știm cât timp a fost asta, dar Dumnezeu i-a dat omului autoritate și i-a dat înțelepciune, i-a dat discernământ ca să știe și omul a pus nume. Omul avea o înțelepciune, inteligență deosebită. A crezut omul că mâncând din pomul cunoștinței binelui și răului își va spori inteligența sa, coeficientul său de inteligență, dar de fapt păcatul n-a făcut altceva decât să îi reducă în mod constant coeficientul acela de inteligență. Și astăzi, din ce în ce mai mult, asta face păcatul. Omul îți distruge înțelepciunea, discernământul. Pentru că înainte să ai o soție, trebuie să ai înțelepciune. Și asta înseamnă frică de Dumnezeu, înseamnă discernământ, să știi ce-i bine și ce-i rău, să știi să analizezi lucrurile, să știi să iei decizii și chiar și ajutorul acela potrivit, observați că omul a avut un discernământ clar, a știut să recunoască faptul că Dumnezeu i-a dăruit ceea ce avea nevoie și asta face parte din înțelepciune. De aceea, Emanuel și Alexandra, eu doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze familia voastră. Înainte de a avea o soție, înainte de a primi binecuvântarea, înainte de a fi un singur trup, înainte de a avea o familie, de a forma o familie, omul trebuie să aibă aceste 5 lucruri. Să aibă un loc special numit Eden, locul prezenței lui Dumnezeu. Trebuie să aibă legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, să aibă cunoștința aceea și noi astăzi urmim cunoașterea biblică, cunoașterea Scripturii. Omul apoi trebuie să aibă o activitate, muncă, trebuie să muncească. Omul trebuie să aibă autoritate și să folosească autoritatea pentru a păzi, pentru a oferi protecție familiei sale, grădinii Eden și să aibă autoritate și stăpânire asupra pământului, pentru că așa l-a creat Dumnezeu și de asta l-a așezat Dumnezeu pe om. Nu el să fugă de animale, nu el să se sperie, ci el să fie autoritate, să fie chipul și asemănarea lui Dumnezeu pe pământ, el să reprezinte autoritatea divină, autoritatea lui Dumnezeu pe pământ. Asta trebuia să fie omul. Și apoi omul trebuie să aibă înțelepciune, discernământ. Dumnezeu i-a dat omului înțelepciune. Acel om nu e bine să fie singur. Acel om trebuie să lase pe tată și pe mamă. Acel om poate apoi mai târziu să aibă o soție cu care să fie un singur trup. Acel om va fi binecuvântat de Dumnezeu. Acel om apoi poate să crească, poate să se mulțească. Pentru că nu-i suficientă vârsta, nu sunt suficiente alte criterii. Astăzi, din păcate, mulți tineri se căsătoresc respectând alte criterii. Ar fi bine înainte să te căsătorești, înainte să formezi o familie, să ai aceste adevăruri însușite în viața ta, în mintea ta. Și apoi viața va fi altfel. Binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu vor fi altfel. Că dacă nu e așa, de aceea vedem familii distruse, de aceea vedem certuri și neînțelegeri, de aceea vedem rata divorțurilor care crește din ce în ce mai mult. Pentru că sunt bărbați care nu au un loc numit Eden, care nu au legea lui Dumnezeu și nu cunosc legea lui Dumnezeu, care nu au activitate, o muncă serioasă, nu au niște activități, niște preocupări, că atunci când spun muncă, nu neapărat spun, trebuie neapărat, vorbesc numai de loc de muncă, ci și preocupări, activitățile tale, să fie preocupări pentru a face voia lui Dumnezeu, să ai activități. Vezi unii care au hobby-uri toată ziua la pește, nu mai știe de casă, de biserică, de copii, de familie, că-i toată ziua acolo, sau la pahar cu prietenii, sau pe stadion, sau te miri pe unde, fiecare cu hobby-urile lui. Și n-are o preocupare, n-are o activitate, n-are un ideal în viață, n-are nimic. Dacă îl întreb ce face astăzi, păi nu știu. Să vedem ce o fi și astăzi. Și cum să fii binecuvântat dacă tu nu știi ce faci? Dacă nu cunoști planul lui Dumnezeu, dacă nu te pui la dispoziția lui Dumnezeu, dacă ai activități care nu sunt compatibile cu statutul de copil al lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, cu planurile lui Dumnezeu, ai alte preocupări. De aceea, înainte de a avea o soție, un bărbat trebuie să aibă un loc numit Eden. trebuie să cunoască legea lui Dumnezeu. Un bărbat trebuie să aibă activități care să corespundă cu împlinirea voii lui Dumnezeu. Trebuie să ofere protecție mediului, Edenului, familiei sale, să aibă grijă. Asta ne-a chemat Dumnezeu să facem. Și apoi trebuie să aibă înțelepciune, trebuie să aibă discernământ. Trebuie să știe să pună lucrurile în ordine, trebuie să spună lucrurilor pe nume, asta înseamnă înțelepciune, discernământ. La început omul a pus nume și a știut cum trebuie să se numească. Astăzi înțelepciunea înseamnă să spui lucrurilor pe nume. Păcatul este păcat, indiferent de epoca în care trăim, indiferent de țara în care trăim, indiferent de legile care există, răul este rău din totdeauna. Binele este bine din totdeauna, indiferent de filozofiile lumii, indiferent de moda vremii, indiferent de ce fac ceilalți miliarde de oameni. Nu mă interesează cum gândesc miliarde de oameni. Când Dumnezeu în Scriptură a spus ceva, eu aceea cred și aceea trebuie să susțin și aceea trebuie să spun. Indiferent de ce spun alții, eu binele îl numesc bine, bine potrivit Scripturii. Dar dacă nu cunoști Scriptura, dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ești ancorat în Dumnezeu, vine unul și spune, nu-i chiar așa de rău, nu-i chiar așa de păcat, e mai puțin și apoi nu e deloc. Și de aceea ce se întâmplă, ceea ce se întâmplă în vremurile noastre, pentru că familiile se întemeiază pe alte criterii și nu pe criteriile despre care am vorbit eu. De aceea doresc, Emanuel și Alexandra, să fiți binecuvântați de Dumnezeu, să aveți un loc al prezenței lui Dumnezeu, să aveți cunoașterea Scripturii, să aveți activități, preocupări zilnice, cotidiene, care să corespundă cu voia lui Dumnezeu, cu principiile lui Dumnezeu, să munciți, adică să faceți voia lui Dumnezeu, să aveți grijă de locul în care v-a pus Dumnezeu, să aveți grijă unul de altul, să aveți grijă de casa voastră, de familia voastră, să păziți grădina familiei voastre. Și apoi să aveți înțelepciune, pentru că prin înțelepciune se zidește o casă. Când lipsește înțelepciune, femeia înțeleaptă își zidește casa și fără înțelepciune o dărâmă cu mâinile ei. Omul înțelept își zidește casa, o zidește pe stâncă, pe scriptură, pe criteriile, pe fundamentul acesta al cuvântului lui Dumnezeu. Omul fără înțelepciune, fără Dumnezeu, doar își zidește casa, doar se căsătorește. Și când vin problemele, când vin valurile, nu mai vezi dintr-o dată, nu mai sunt divorț. Casa s-a prăbușit și prăbușirea e fost mare. Și distruge copii, și distruge generații, și distruge toată viața lui pentru mofturi, pentru pretenții, pentru că n-au știut să pună bazele pe Scriptură. Pentru că înainte de a forma o familie, Dumnezeu a vrut ca omul să treacă prin aceste etape, prin acest proces. Ziua aceea, nu știu cât este de lungă, nu știu cât timp durează, diferă de la om la om, dar orice bărbat trebuie să aibă aceste lucruri înainte de a avea o familie. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.